Зараз ви послухаєте одне з 30 найкращих українських оповідань. Проект реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Читає Тетяна Гаврилюк.
Володимир Арінєв. Рапунцель. Хтось із сусідів смажив картоплю. Хтось із поганою вентиляцією і мінімальним рівнем емпатії до оточуючих. Поліна закрила вікна, принагідно пройшлася по підвіконню вологою серветкою, вкотре сіла працювати. Зрештою, сказала собі, художниця має бути голодною. Ще доби не минуло, тобі навіть корисно. Трохи скинеш зайвої ваги. А як усе це скінчиться, давай, подруго, запишися нарешті у спортзал. Бігати на 13-й поверх – це, звісно, непогана заміна, але якщо дійсно бігати, а не сидіти у чотирьох стінах. Появу Іштар вона не зауважила. От мить тому ще не було, а тепер треться головою об ногу і муркоче. «Навіть не проси», – сказала Поліна. «Хто-хто, а ти свою порцію отримала вчасно, он, ще половина у мисці. От почнеш знову худнути, що мені тоді робити?» Іштар скочила на стіл і буцнула її під лікоть. «З терористами жодних перемовин». «Тим більше, – сказала Поліна, – з тими, хто заважає заробляти на їхнє харчування». Якщо вже про це зайшла мова, вона перемкнулася з фотошопу на хром і вкотре перезавантажила сторінку. Всі 7 сторінок. Потім перевірила, чи працює роутер. Заодно протерла його і поличку під ним. Повернулася до столу і побачила, що правило «поля встала, місце продала» досі діє бездоганно. Вмостилася на краєчок крісла, про всяк випадок ще раз перезавантажила всі сторінки. Глухо. Жодних вільних слотів на доставку. Всюди віконці із повідомленням «Вибачте», тривають ремонтні роботи. І чоловічок. В руках у чоловічка була лопата, а на обличчі маска. Іштар вивернулася, всіма 4 лапами штовхнула Поліну у спину. Вона знала, що Поліна нічого з нею не зробить, і цим безсовісно користувалася. «Не сприйми це за натяк, але Стівен Кінг в інтерв'ю каже, он, що за критичних умов найпершими підуть під ніж домашні утриманці. Я, звісно, не психопатка, але…» Іштар позіхнула, зістрибнула з крісла і, здійнявши хвіст, наче щоглу, рушила до кухні. «Ні, – подумала Поліна, – не психопатка. Просто забудько, яка вчасно не докупила пігулки». «Це не проблема, коли ти можеш будь-якої миті поїхати в аптеку. Тобто, коли тебе не криє від однієї думки про те, щоб вийти за межі квартири, твоєї фортеці». Запах смаженої картоплі вона відчувала навіть крізь вікна. Чи думала, що відчуває, різниця, чесно кажучи, не суттєва? Особливо, якщо ти вся така сучасна, іронічна, самовпевнена, не панікувала, як пересічні громадяни, і не накуповувала продуктів на кілька місяців повної самоізоляції. Якщо раз на тиждень виходила прогулятися до магазину, а, як ставалося погіршення, вживала собі згадані вже пігулки, про які, ха-ха, вчасно і не згадала. А тут служба доставки вирішила, що варто знизити кур'єрам зарплатню, кур'єри ж взяли і влаштували загальностоличний страйк. І поки все не розрулиться, сайти перепрошують за тимчасові незручності, а ти, така сучасна і незалежна, майже добу сидиш на воді і печивках. Печивка, до речі, от-от закінчиться, навіть якщо їстимеш їх за заповітами героїчних полярників, раз на 5 годин по 2 штуки. З водою поки не так погано. От тільки у трубах півдня щось гарчить. І, до речі, коли ти востаннє дивилася на дошку оголошень біля під'їзду? Тиждень тому. А як гадаєш, відтоді не могли повідомити, наприклад, про планове відключення? «Не накручуй себе», – наказала вона. «Давай, допилюй локацію, а там побачимо». Робота її завжди заспокоювала, навіть у найтяжчі дні. Демчук, коли роз'їжджалися, сказав, «Знаєш, тобі шикарно вдаються усі ці руїни і скелети. Ну, може, надто чисті, ані пило, ані павутиння, але атмосферу передаєш ідеально. Певно, власний досвід таки має значення». Потім він говорив, що погарячкував і, звісно ж, не вибачився. Зрештою, розійшлися вони цивілізовано. Друзями не лишилися, а френдами на Фейсбуці – чому б ні? «То що далі? Зателефонуєш і попросиш привезти продукти і пігулки?» Звісно, вона Демчука ні про що не проситиме. Все не настільки погано. І взагалі, за рок я за рок, а вона дала собі слово. Ніколи не розраховувати на жодних принців. Піших чи кінних, розумних чи красивих. Демчук був просто хвилинною слабкістю, винятком, який лише підкреслював, ти все правильно вирішила. Вона добула локацію, зберегла, перевірила, чи достатньо там пилу і павутиння. Перекинула файл на робочий диск і дозволила собі перерву. Наважилася на розкішний банкет із двох печивок і порції свіжого чаю. «Сподіваюся, ти тут без мене...» Вона затнулась на півслові, дивлячись на те, як Демчук вивантажує на стіл упаковки з крупами. Іштар крутилася в нього під ногами, явно на щось сподіваючись. «Ох», – сказав він, побачивши Поліну, – «перепрошую, я хотів зробити тобі сюрприз». Кухня була вузька. Старий холодильник, який хазяйка не дозволяла викинути, займав десь третину обсягу. Але Поліна дала собі раду. Холодильник аж загув, коли Демчук вгатився в нього, тільки магнітики сипанули на всі біч. Ну, ними Поліна не переймалася. Вона дивилася на Демчука і намагалася зрозуміти, це в неї дах поїхав, чи кіберпанкізація сучасних домушників відбувається настільки стрімкими темпами. Обличчя Демчука, така собі напівпримарна маска, висіло в повітрі там, де він щойно стояв. А чоловічок, що намагався підвестися, хапаючись за підвіконня, був старший і нижчий за екса Поліни. «От і роби людям добро», – прохрипів він. «Ні, я розумію, чому ви так зреагували, але…» «Демчук ніколи не перепрошував», – сказала Поліна. «От чому? А тепер у вас хвилина, аби пояснити, що ви тут робите». Чоловічок нарешті зіп'явся на кривуваті ноги. Він видобув з кишені френча хустинку і обережно промокнув зухвалу, лискучу лисину. Демчукова куртка вже обвалювалася з нього клаптями кольорового диму. «Вважайте, – сказав чоловічок, – це співчуття до землячки, ну і вдячність за… молоко». Він кивнув на миску Іштар, уже порожню. Поліна мовчки вигнула брову. «Слухайте, у вас обставини, немає чого соромитися», – трохи роздратовано додав чоловічок. «Он пані зі 130-ї, та що з ціпком і катарактою, просто вдає, що це їй ввечері, поки спала, привезла донька. І потім та нарешті знаходить час і приїздить, і я дещо з тих запасів повертаю туди, де позичив. Ніхто нічого не втрачає, жодного криміналу, жодних трагедій. А ви в нас, виходить, місцевий Робін Гуд? Лар, пенат, добрий самаритянин, який дбає про всіх земляків і землячок, співмешканців нашого благословенного будинку. Штольний, – уточнив він. Звіть мене Штольний. Тільки прізвище і все?» Він відвів погляд і сухо відповів. «У моєму випадку прізвище головне. Імена і патроні, ми знаєте, з певного моменту вицвітають, а належність до роду – утримує, не дає тоншати. І ще, пам'ять, ну, про це ви і без мене в курсі». Штольний вправно нахилився і вільною рукою почав чухати Іштар над вухом. Та потерлася об його коліна і муркотнула. «Пігулок, – сказав він, зосереджено чухаючи кішку, – даруйте, я не дістав. Я до певної міри обмежений, місцем, в якому мешкають нащадки, але, може, за кілька днів щось вдасться вигадати». «Чому ви це робите?» – спитала Поліна. «Я ж не місцева, рік як переїхала, а до цього взагалі жила в іншому районі, не кажучи вже про…» Вона замовкла. «Та ну, – подумала. – Та ні. Це взагалі галюцинація, Любонько. Логічна, базована на твоїх травмах галюцинація». Штольний сховав хустинку в кишеню френча, обсмикнув поли. Пальці в нього були з чорними півколами, худі, кістляві. На комірці – петлиці. Вона не знала, яке це звання, вона й у погонах не розбиралася, а міжвоєнний період – взагалі не її тема. «Ніхто, – тихо сказав Штольний, – не має страждати від голоду. Більше ніхто і ніколи». Це лунало як клятва. Та ні, це й було клятвою. Поліна знала напевне. Коли вона стояла у порожньому батьківському домі, дивилася на пил, що зібрався там за останні місяці, чула на вулиці чужі голоси, розуміла, що більше ніколи не повернеться ні в цей дім, ні в це місто. Хіба тоді вона не дала самій собі схожу клятву? Не обертатися. Не шкодувати. Не забувати. Не лишати бруду там, де живеш, от просто не запускати простір до такого стану. Їхній будинок не зачепило тоді. Батьки встигли виїхати. Вона ж повернулася за документами, без яких життя по цей бік кордону надто ускладнювалося. Документи не знайшла, а більше нічого з собою брати не схотіла. Крім Іштар, сусідської кішки, яку Поліна пам'ятала ще з дитинства. Кішки, яку сусіди, тікаючи, вирішили кинути. Так вони й приїхали до Києва. Поліна та єдине, що варто було рятувати після всього. Батькам вона про Іштар не розповідала. Спершу було не до цього, а потім не стало кому. Демчукові Іштар не заважала, власне, тому Поліні й здалося, що в них може щось скластися. «Мій номер». Штольний відірвав один зі стікерів і вивів 10 цифр. «Якщо треба буде зв'язатися». «Що, от просто з мобільного?» Він усміхнувся. «У ліфті. Натиснете кнопки в цьому порядку, а потім на виклик оператора». Певно, щось таке він побачив у її погляді, спохмурнів, додав: «Ну, або в умивальник гукніть, тільки спершу залити туди кріт, чи що? Прохідність майже нульова. Занести вам миючий?» «Ні, дякую, у мене його на дві армії покоївок вистачить». Вона машинально висмикнула з найближчого пакунка вологу серветку, заходилася протирати стіл. «Це правильно», – кивнув Штольний. Він обережно торкнувся її зап'ястка худими пальцями, додав: «Бережіть себе, а в разі чого, ну, просто кличте і не гризіть себе. Страх – це нормальна реакція, людська». Коли він пішов, Поліна закінчила протирати холодильник і підвіконня, потім взялася за ті пакети з крупами, все робила машинально, в голові, наче вірусна мелодія, крутилися останні слова Штольного: «Нормальна реакція, нормальна, нормальна». Потім вона залила кріт і перевірила всі 7 сайтів. А вже надвечір зняла сіточку зі зливу і покликала Штольного. «Забрати?» перепитав він розгублено. «І повернути власникам». Поліна накинула легеньку вітрівку і присіла, щоб зашнурувати кросівки. «Ви не мусите цього робити», – сказав Штольний. «Я б і сам на вашому місці боявся. Я й боявся колись, хоча в моєму випадку це була не хвороба». Він обірвав сам себе, смикнув плечем. «А тут і вакцини не знайшли, і невідомо, як швидко ця капусть мутує». Він не розумів. «Давно ви тут?» «Нащадки переїхали одразу після війни, всією родиною. Ну і я за ними. Хотів би лишитися. Ми прив'язуємося до землі і сильно, але я просто не міг їх кинути. В квартирі не так зручно, та мої, зрештою, вселилися в багатоповерхівку з ліфтом, і стало трохи легше. Вони, звісно, забувають, чимось не цікавляться, про щось знають надто добре і тому не хочуть пам'ятати. Ну, я тоншою, але ще тримаюся». «Мої виїхали майже одразу, як почалося», – тихо сказала Поліна. «І багато наших сусідів теж. Але були і ті, хто лишився. Ті, хто сильніше прив'язався до землі, чи сподівався на щось, чи просто не мав куди виїжджати. І була одна сім'я. Вони час від часу ходили у ліс, збирали дрова. І не вони одні, зрештою. Там були міни, і люди про це знали, але все одно ходили. Я спитала, як можна йти, знаючи, що ти будь-якої миті просто злетиш у повітря? А хіба життя не таке?» – сказали вони. «Ніколи, – сказали, – не знаєш, коли тобі прилетить». Штольний зморгнув. «До чого тут?» «А він навіть схожий на міну. Підводну, круглу і з ріжками. Звісно, він небезпечний. І Дотримуватися усіх правил треба, маски, чисті руки. Поліна зав'язала шнурки і підвелася. Але я боюся не вірусу. Я боюся, що якщо захворію і поки маритиму в лихоманці, Іштар схудне. Ви би сказали, потоншає. Скільки людей вас пам'ятає, хоч би якось. А її тільки я одна. І вона єдине, що в мене лишилося від того колишнього життя. Живе зі мною ці 6 років, муркоче, п'є молоко. Штольний почервонів і відвів погляд. «Це дивно», – додала Поліна. «Вона завжди поряд, але я навіть торкнутися її не можу. Вона мене легко, а от я…» «Хіба не так само зі спогадами?» – тихо сказав Штольний. Поліна нахилилася, протерла кросівки від пилу, підхопила мішок із сміттям. «Зробіть мені ласку, дочекайтеся, поки повернуся, догляньте за нею, я хутко». Штольний зайшов на кухню, скинув старі кирзові чоботи, обережно заліз на табурет. Поряд застрибнула на підвіконня Іштар. Так вони й стояли. Домовик і примарна кішка. І дивилися, як через спортмайданчик, школу, дорогу іде до магазину жіноча постать. Вона трохи похитувалася, наче простувала крізь невидимі хащі чи скопане поле. І кожен її крок ставав упевненішим, твердішим, беззаперечнішим.
Слухайте всі 30 найкращих українських оповідань на NV Podcasts.